Күп милләтле халык бит. Шуның өчен бүтән эле аңлаешлы тел русча. Теге күбрәк рус сөйләүләр, шул вакытта башкорт сөйләүләр, кай вакытта нидер татар сөйләүләр. Тактан да проблема юк. Менә безнең бүген көндә таджик студентлары бар, гараб илләрдән студентлар, улар русча беләләр икән. Уларга анда башкорт сөйләгән аңламаслары мөмкин. Утыралар карап, белмәй, әйе. Менә мин булдым бит монда үзем Татарстанда ла студентлар утра телефонды соқып, уағазда бит онда түп мақсат ету еткереу. Бүгін күнде матур етіп башқұрт тілінде хамда Диянат журналы имамдар үсін бі башқұртсан дине назартына сығардық. Онда біз сығардық екі тілді, башқұрт сағам татарысы. Біз білеміз башқұртсанда башқұрттар бар, татарлар бар, хамда татар тіліне яқын түнья күн байыш диалект башқұрттары бар. Олар тілдері, не, татар тіліне ұқшаған. Олар үсінде, мына бізде бөліну жоқ. Хатта рус тіліне де үсілеме сығарға ойлаймыз.